Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
3. je februarski dan, a mi u nedjeljnom druženju ostajemo kod provjerenih tema, dakle pričamo priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Kao što znate, svaki put u potrazi za našim temama krećemo u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a uvijek nas iznova veseli specifičan muzički izbor. Jutro zbira Zoran Mijatović.
This city, everywhere I go, I see faces I know. All in their different zones. As we're flying through this world underground, and my eyes are wide shut, I'm not hearing a sound. Time standing still, surrounded by sad hearts unfulfilled. Empty places for the disenchanted. Pass and fade away. Where I go, when I'm low, as they echo in my head. How they flow, moving slow, as I'm falling out of time. I still have distant dreams here in my mind. Faces distorted by pressure. Everyone forced together, spilling out through the doors. No more spaces, it's a dog-eat-dog world. Under my 3-4-0, maybe room for one more. Time standing still, surrounded by sad hearts on the field. Empty places for the distance. Pass and fade away.
Let the sun dream.
Where I go,
let the sun dream.
When I'm low, as they echo in my head.
Let the sun dream.
How they flow,
let the sun dream.
Moving slow, as I'm falling out of time. I still have distant dreams here in my mind. I still have distant dreams here in my mind.
I ovo nedjeljno jutro počinjemo sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima prelistavao je kao i svakog puta Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Iran je poslao u svemir kapsulu sa živim majmunom, koja je kasnije vratila netaknut teret, javila je teheranska televizijska stanica na arapskom jeziku Al Alam, pozivajući se na zvanično saopćenje. Rani pokušaj Islamske republike da u 2011. pošalje majmuna u svemir propao je. Nikakvo zvanično objašnjenje nije objavljeno. Al Alam je javio da je majmun preživio nakon što je putovao na visini od 120 km u suborbitalnom letu. Iran je objavio sredinom januara da će još jednom pokušati poslati majmuna u orbitu u okviru pripreme za slanje čovjeka u svemir, koje je planirano za 2020. godinu. Iran je prije toga poslao u svemir pacova, kornjače i crve. Ruski kosmonauti su prvi put u istoriji svjetske astronomije putem laserskog kanala prenijeli naučnu informaciju koju su pripremili na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Posada Međunarodne svemirske stanice poslala je fotografije Zemlje i svemira i podatke telemetrije, prenosi Glas Rusije. Arhiva podataka veličine 400 megabajta poslata je u potpunosti i bez grešaka, naglašava se u saopštenju Federalne svemirske službe Agencije Roskosmos. Američki istraživači bušenjem su uspješno stigli do vodene mase koja se nalazi na dubini od skoro kilometar ispod antarktičkog leda. Naučnici su saopštili da su senzori njihovog sistema osjetili promjenu pritiska, što znači da je bušilica došla u dodir sa vodom. Potom su kroz rupu poslali kameru da potvrdi dostignuće. Projekat Vilans jedan je od nekoliko sličnih pokušaja da se stigne do jezera koje se nalazi ispod antarktičkog leda. Britanski tim u decembru je zbog tehničkih problema odustao od pokušaja da probuši led do jezera Ellsworth. Rusi su uspjeli da uzmu uzorak vode iz jezera Vostok, ali još nisu objavili rezultate analize. Jezero Vilans nalazi se u zapadnom dijelu Antarktika na južnom obodu Rosovog mora. Naučnici su bušili led vrelom vodom i napravili rupu prečnika 30 cm. Oni će sada spustiti kroz rupu opremu za uzimanje uzoraka i senzore koji će ispitati okolne uslove. Neki uzorci bit će ispitani odmah u improvizovanoj laboratoriji na površini, a ostali će biti dostavljeni na detaljne analize univerzitetima koji su dio ovoga projekta. Mikroblogging stranica Twitter brzo se približava broju od 500 miliona korisnika, pokazuju najnovije statistike. Statistička kuća Global Web Index potvrdila je da Twitter ima više od 485 miliona korisnika. To su podaci od samog kraja prošle godine, a šest mjeseci prije toga broj korisnika iznosio je 402 miliona. Broj aktivnih korisnika prešao je 288 miliona, a zabilježeno je povećanje od 40% u proteklih šest mjeseci. Rast broja korisnika Twittera je u tom periodu veći u odnosu na Facebook, koji je u tom periodu zabilježio rast broja aktivnih korisnika za 33%. Global Web Index je nedavno objavio podatak da je društvena mreža Google Plus pretekla Twitter i YouTube po broju aktivnih korisnika, te da je koristi 25% globalne internet populacije. Japan će u julu 2014. godine početi emitovanje prvog 4K televizijskog programa na svijetu. Kako bi se udovoljilo mnogim ljudima u ovoj zemlji koji zahtijevaju Ultra HD televizijske programe, servis će biti pokrenut čak dvije godine ranije nego što je prvobitno bilo planirano. 4K televizore koji imaju 4 puta veću rezoluciju nego trenutni televizori visoke definicije trenutno proizvode i prodaju japanski Sony, Panasonic i Sharp te južnokorejski LG Electronics. Japansko ministarstvo unutrašnjih poslova i komunikacija pokretanje 4K televizijskog servisa planiralo je tek 2016. Međutim, kako piše japanski list Asahi, taj datum je pomjeren na 2014. kako bi se putem novog servisa mogao gledati finalni meč svjetskog prvenstva u fudbalu koje će se održati u Brazilu. U Japanu se trenutno radi i na razvoju Super HD 8K televizije. Megapolisi mijenjaju klimu i čine je opasnom za stanovnike, upozoravaju naučnici. Stručnjaci su izračunali da se u gradovima sjeverne polulopte prosječna temperatura vazduha podiže za 1 stepen Celzijusa godišnje. Američki istraživači iz Instituta za okeanografiju Scripps-a odredili su kako takozvani efekat toplog ostrva, Urban Heat Island, utiče na ekologiju. U velikim gradovima vazduh se zagrijava od industrijskih preduzeća, automobila. Zgrade od stakla i betona hlade se veoma sporo. Na kraju se pojavljuju zone nagomilavanja natropogene toplote. Vazdušni tokovi raznose ih hiljadama kilometara unaokolo. Nije riječ samo o izmjenama temperature. Velike zgrade mijenjaju tokove vazduha. Vjetar u gradovima puše na drugi način. Mogu da se pojave jaki vihori. To doprinosi zagađenju prašinom, što je veoma opasno. Ultramale čestice manje od mikrona lako prodiru u organizam i izazivaju bolesti. Veliki gradovi nesumljivo nanose štetu ekologiji predgrađa. Ipak ova šteta se može minimalizovati ukoliko postoji dobra volja. Dovoljno je izgraditi uređaje za prečišćavanje, smanjiti izbacivanje štetnih supstanci. Mnogo je opasnija, nepromišljena sječa šume. I američki naučnici i eksperti Glasa Rusije potvrđuju da gradovi zaista zagrijavaju planetu. Ipak za sada antropogeno djelovanje predstavlja opasnost samo za zdravlje samih građana. Grupa naučnika iz Čilea kreirala je vakcinu za alkoholizam, koja radi na principu preranog izazivanja mamurluka kod osoba koje konzumiraju alkohol. Vakcina funkcioniše na takav način da jetri zabrani korištenje gena koji metaboliziraju alkohol. To znači da će osobe već nakon nekoliko gutljaja početi da osjećaju mučninu, imati ubrzan rad srca i osjećati se loše. Ideja iza vakcine je da će ljudi piti mnogo manje alkohola ukoliko se već nakon prvog pića osjećaju loše. Iako nije sigurno da će vakcina zaista liječiti alkoholizam, naučnici vjeruju da će bar malo pomoći u prevazilaženju ove ovisnosti. Naučnici su na ideju o ovakvoj vakcini došli stvaranjem genetske mutacije kako posjeduju neki ljudi na Dalekom istoku, a zbog koje ne tolerišu alkohol i teško ga metaboliziraju. Predklinička testiranja vakcine će početi ovog proljeća, a testiranje na ljudima krajem ove godine.
Festival Sarajevska zima svečano će biti otvoren 7. februara. 29. po redu izdanje festivala, kako obećavaju organizatori, obilježit će bogat prije svega muzički program. Neće nedostajati ni izložbi, predstava, performansa. Jedna od simbolika ovog festivala bit će i lik Malog princa. U čemu će sve publika moći da uživa, reći će nam gost ovog nedjeljnog jutra, Ibrahim Spahić, direktor festivala sa kojim smo razgovarali nekoliko dana uoči svečane ceremonije otvaranja.
Naš gost, nedjeljom jutro.
29. po redu Sarajevska zima održat će se pod motom Umjetnost dodira. Kao uostalom svake godine i ove godine pripremili ste bogat program, znači brojni umjetnici, brojne trupe cijelog svijeta bit će u Sarajevu.
Pa Sarajevo je u brojnim umjetnicima i brojnim trupama svijeta jedan, kako bi rekao, prepoznatljivi znak. Mnoge institucije, kulture, kompanije koje su se prijavile da gostuju na festival 2013. godine su izrazile duboko razočarenje što ne mogu gostovati jer mi nemamo dovoljno dana. Tako da ja sasvim otvoreno razmišljam da vratimo festival kao što uvijek bio od 21. decembra do 21. marta. Šta je Sarajevska zima? To je jedna, kako bih rekao, prirodna reakcija ili prirodno stanje stvari građana u Sarajevu. Znači između onoga što zove umjetnost i što zove kreacija čovjeka koji živi u Sarajevu i onoga što je putnik, namjernik u Sarajevu, uvijek se plete jedna mreža koja je oduvijek značila sposobnost za prepoznavanje dodira koji vam čini dobrodošlicu i dodira koji vam čini mogućnost da upoznate drugačije različite. Zapravo Sarajevo prič, mi recimo ovoga puta ulazimo sa snom Ljetne noći Šekspirovim u Sarajevsku zimu. Sjajni mladi ljudi iz Budimpešte dolaze da ispričaju priču kroz savremeni ples i to sa onim što je već u tradiciji prihvaćeno u Europi i u svijetu kao izvrstan, rekao bi, način izražavanja umjetničkoga u skladu sa irskom tradicijom muzičkom i njegovim plesom. Znači, pogledajte kako se kultura na neki način otvara bosansko-hercegovačka, evropska i svjetska putem jednog velikog dijela kroz kreaciju izvrsnog ansambla i kroz prisustvo publike za koju vjerujem će u BKC u 7. biti do posljednjeg mjesta ispunjeno, jer prosto je to jedan događaj čarobak.
Evo, pomenuli ste 7. otvaranje Sarajevske zime, bit će upriličeno i u parlamentu. Bosne i Hercegovine je vrlo interesantno i vrlo simbolično, zbog čega parlament? Šta je
Znate, nama je Evropski parlament pokrovitelj više godina i Evropska komisija je bila sa Barosom svoje vremeno, imaju pravo jedan put biti pokrovitelji. I Savjet Evrope je tradicionalni pokrovitelj već pune dvije decenije, UNESCO je pokrovitelj. Dakle, ovaj festival podupiru moralno odlači, jeli, prije svega. Sve svjetske institucije koje imaju jednu osnovnu ideju, a to je da se razvije taj interkulturalni dijalog, da se razvije jedan svijet modernosti u priznavanju različitosti, jedan svijet koji je potpuno već prepleten sa onim što je recimo prije 60 skoro godina ispisala Pariška konvencija o kulturnoj politici, koja kaže da je cjelokupna kulturna baština vlasništvo svih Evropljana, u tom smislu i Zemaljskog muzeja i svake druge kulturne institucije, ali i onoga što je u prostoru, recimo na krepolama stečaka u Bosni i Hercegovini, je dio baštine, ne samo UNESCO, nego Evrope. Zašto je važno ovo reći Evrope? Zato što mi počinjemo festival u Pionirskoj dolini sa pričom o dodiru, dakle jednom prirodnom kontaktu koji imamo između majke i djeteta, u radosti susretom sa prirodom koje okružuje. U nekim izolovanim prostorima kao što su zoološki vrtovi, kao što su te doline. I moramo iz toga izaći. Mi smo postali svojevrsni zoološki vrt i bili smo dugo vremena kao neka, kako bi rekao, laboratorija za propitivanje. Kao i mnogi drugi dijelovi svijeta. Ništa ekskluzivno nije Sarajevo, odnosno na druge, odnosno na svu tragediju koju ima, ali i sve uspone koje ima i sve čarolije koje se događa oko grada, čini mi se da je to jedan dio svijeta Malog princa, prosto. Jer parlament nije samo zgrada. Parlament je i ta odluka građanina, a ovo je godina građana, da nekome da mandat i povjerenje u direktnim izborima da vodi, da zastupa njegove interese. Onda se ovo osjećam više kao neki mali povratak, kako bi rekao, samo svijesti parlamenta o tome što mu znači, recimo, ne kultura i umjetnost, nego uopće što znači građanin. Što znači njegova pozicija? S kojim mi pravo imamo da postavimo pitanje kako je moguće da stotine ljudi danas ne rade u različitim kulturnim institucijama, nastavno ne budžetske institucije ili van budžetske ili nešto drugo, nego da imamo recimo blokadu u Zmajskom muzeju koja traje
veliko vremena. Evo, pomenuli ste te institucije koje su često dvije zgrade u najbližoj okolini parlamenta.
I to su prvi susjedi, oni moraju jedan drugo podržati.
I Zemaljski muzej i Historijski muzej Bosne i Hercegovine ponovo biti uključeni u ovogodišnju Sarajevsku zimu.
Ja, ne samo biti uključeni formalno, nego će oni imati izložbe u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, Historijski muzej će obezbijediti da postavi izložbu Marijan Wenzel izbliza. Marijan Wenzel je radila najbolje studije o našoj baštini, o stecima, o nekropolama, uopće u Bosni i Hercegovini, i pokazala je, i to će biti u parlamentu Bosni i Hercegovine. I otvorit ćemo izložbu, između ostaloga, kroz festival i srednjovjekovni novac u Bosni i Hercegovini.
Počasan gost ovogodišnjeg festivala je Irska.
Pa Irska je dala upravo ovu sjajnu prezentaciju koja se zove Stabilnost, posao i razvoj. Mislim, to je od Iraca očekivano, pa oni su podijeli čitav svijet na noge sa svojom ulogom povijesnom. I kada mnogi bi htjeli naravno da segnuti to što u literaturi napravljeno sa Joyceom i s njegovim dijelom, mnogi bi htjeli slikati stalno portrete umjetnika u mladosti. Ali Joyce je nekako tu sa nama. Mnogi bi htjeli taj korak uhvatiti, ritam koji imaju, taj step koji rade Iric i koji imaju tu baštinu muzičku. Mnogi bi htjeli zapravo otkriti tu duhovnost i snagu tog irskog čovjeka. I mislim da ćemo imati prilike o tome diskutirati. Od literature, muzike, likovne umjetnosti, sjajna naziv izložbe koja je otvorna prije 2-3 dana u Bosanskom institutu, zove se U maglu. To je jedan fantastičan način ulaska u mitove, u legende, kod svakog naroda, kod svake zemlje, svakog kraja svijeta. Dakle, Irska donosi jedan racionalan, ozbiljan program u ovom trenutku, najvažniji za Europu, da se mi stabiliziramo, ne gledamo na susjede kao na protivnike, nego prijatelje i saradnike, da, eto, govorimo o susjedima, o parlamentu, i o Historijskom muzeju, Zemaljskom muzeju i drugima, biblioteci, da govorimo o ljudima koji su u stanju da kreiraju nove poslove, ne samo da gubimo stalno poslove. Pa, znate, ako sada ima 202 miliona nezaposlenih u svijetu, preko toga 73-4% je mladi, dakle, ovo je rekordna godina po povijesti čovječanstva dok prati te statistike nezaposlenosti, onda je jasno da je to suština svega. I obespravljenosti, diskriminacije koja proizilazi iz toga. I na kraju, kako je moguće zamisliti razvoj ako nema stabilnosti, nema posla, nema novih kreacija, nema ga.
Da li je simbolika malog princa onda u svemu tome što sad govorite? Neki mali princ koji živi na jednoj drugoj planeti i želi svima dobro, koliko se ta...
Mali princ tu, samo ga treba, kako bih rekao, otkriti, prepoznati. Ako se dobro čita Egziperijev tekst, i znate da je on te 43. godine u tim ratno doba u nekoj pustinji otkrio taj svijet čudesni.
Samo da pomenem našim slušalcima da će jedna od simbolika ovogodišnje Sarajevske zime biti mali princ.
Zapravo mali princ sa svojom ružom, sa svojom zmijom, sa svojim lisicom, sa svojim avijatičan, sa drugim likovima iz tog svijeta, vodi nas cijelo vrijeme kroz festival Sarajevsku zimu. Samo on sad će se pojaviti, možda će iduće godine već nestati, otići, možda će neko drugi doći da ga traga i da ga traži, ali on je tu. Dakle, mali princ nije na nekoj drugoj planeti, ta druga planeta je u nama, za koje budemo znali otkriti, ali moramo vidjeti što možemo uraditi s tim da ne prepustimo, kako bi rekao, čitav svoj život onome čime je sada okupiran svijet, ovaj moderni takozvani svijet. Bosni i Hercegovini kao zemlje jako važno da ima, kako bi rekao, sposobnost da sačuva onu energiju koja omogućava drugima da dođu u Bosnu, da budu sa nama tu, da dijele samo taj kruh naš svakdanji, ali da osjete također i tu radost koju nosi ovo društvo. Ovo društvo nije, kako bi htjeli mnogi, da bude depresivno, poništeno, zgaženo, i recimo da se svodi na to da stalno bude na razini propasti, incidenta, bomba. Festival je kao praznik života, nije to nešto što bi trebalo se razlike od života. Zato ova lijepa intervencija koju ste vidjeli, pojačavanje svjetla u gradu, znači u stvari kao i ta svjetlo svijeće, u stvari pokušaj da tu ružu pored svijeće vidimo kao ružu maloga princa. I svi mi možemo to da učinimo ako želimo, svi možemo da napravimo tu čarobnicu života, da neke stvari koje nas sad izgledaju rješive, nemoguće, totalno zatrpani, da kažemo pa dobro, da vidimo šta je u toj našoj emotivnoj inteligenciji ostalo vrijedno pažnje i šta možemo ponuditi drugome, na koji način možemo primiti znakove druge.
Evo, ovo je prilika da pozovemo sve, makar da za vrijeme festivala pokušaju biti mali princ u sebi. Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala te.
Make a move, stand up, baby,
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo pričom iz Beograda. U Srbiji se naime digla velika političko-medijska prašina nakon što je srpski premijer Ivica Dačić gostovao u neukusnom tabloidnom TV show programu Nemoguća misija koju emituje TV Pink, u kojoj je odgovarao na pitanja polugole lažne voditeljke bez donjeg veša, što su i kamere zabilježile. Slušamo priču koju je priredila Branka Trivić.
Autorima frapantno neukusne provokacije u stvari je bio i cilj da vide kako će premijer na nju reagovati. Siroti Dačić se u nelagodi smejulji, a videoklip koji je to ovekovečio stigao je i do britanskih i drugih medija. Na YouTube-u postigao je rekordnu posjećenost od više od milion poseta. Skandalozni razgovor sa premijerom trebalo je da bude prikazan danas, ali je radiodifuzna agencija u međuvremenu na emitovanje stavila zabranu. Nezavisno udruženje novinara Srbije pomenuti medijski skandal okarakterisalo je pre kao pornografiju nego kao medijsku provokaciju, čime se dodatno vulgarizuje i degradira i onako prilično urušena srpska medijska scena. Britanski tabloid Sun uz tekst o tome kako srpska Sharon Stone intervjuiše zbunjenog Dačića emituje i video o tome, kaže da bi rado navukao i sopstvenog premijera Camerona na sličan tanak led, ali Milica Pešić, direktorka Medijskog instituta za različitosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ovako nešto ne bi moglo dogoditi u britanskim medijima, makar bili i tabloidi.
Ja mislim da se u Britaniji tako nešto ne bi desilo, da čak ni jedan sam se ne bi utudio da tako nešto uradi, tako nešto nisam za 20 godina videla u Britaniji. Generalni princip je u nekom etičnom novinarstvu da vi morate da čuvate i dignitet onog koga intervjuišete, i dignitet svoje publike, i dignitet svog medija. Nema veze da li je političar ili bilo koja druga javna ličnost ili sasvim običan građanin koga ćete na ulici citirati.
Ivica Dačić naknadno uverava da pristavši na intervju nije znao u kakvu će zamku upasti i da nije dao zeleno svetlo za emitovanje snimljenog materijala. Još jednom Milica Pešić.
Ako i nije znao, kad je video trebalo jednostavno da ustane i da napusti to snimanje.
TV provokacija koja se dogodila ispod je svakog medijskog nivoa, čak i tabloidnog, smatra Neda Todorović, profesorka novinarstva na Fakultetu političkih nauka, koje se također najpre postavlja pitanje prihvatanja javnih ličnosti da učestvuju u tabloidnim programima.
Ja ne vidim razlog da političari i da javne ličnosti uopšte idu u tu vrstu tabloidnih programa, ali ja ne znam kontekst i ne mogu da komentarišem, ne znam koji je bio njihov dogovor, razumete. Ja samo znam ono što se dogodilo, a to što se dogodilo u stvari ne zaslužuje nikakav komentar jer je po mom mišljenju ispod svakog nivoa ponašanja medija, bilo da je tabloidni mediji, bilo da je kvalitetni, bilo koji mediji ne mogu tako da se ponašaju i ja prosto sam neko ko predajući novinarstvo smatra da takvom ponašanju nije mesto u mediji.
Ni posle ovog skandala izgleda ništa se nije shvatilo. Najbliži saradnik Ivice Dačića, visoki partijski funkcioner SPS-a Dušan Bajatović, rekao je na Pink televiziji u tipičnom balkanskom maču fazonu kada bi se on sam fokusirao na deo voditeljkinog tela na kojem je pisalo cenzurisano.
Da sam ja bio u toj situaciji, moram da vam kažem da bi to mnogo bolje iskoristio nego Dačić. Ja bih predložio to pitanje raspravimo posle emisije.
I koje pitanje, Dačić?
Pa to koje ono otvorila, gde je pisalo cenzurisano.
Bez namere da se relativizuje ovo zaista skandalozno medijsko pakovanje, mora se reći da se mnogi pripadnici srpske političke elite godinama valjaju u tabloidnoj kaljuzi i da je bilo samo pitanje dana kada će se ovako nešto dogoditi. Učestvuju pojedini političari izdušno i velikodušno u reality programima poput Velikog brata, Farme, svako malo evo ih na tabloidnom Pinku i sličnim televizijama, gde ih dočekuju voditeljke ne mnogo različite vanjštine od ove junakinje naše priče, sa manjkom novinarskog znanja i manjkom tekstila, baš kao da su stigle sa berluskonijevske bunga-bunga žurke. A i celokupan srpski politički život i politička komunikacija godinama se kreću u nezavidnim izinama estradizacije i tabloidizacije, zbog čega čovek ni nad ovakvim tabloidnim kičom najnižeg ranga ne može da bude totalno skandalizovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
like that modern music, like the groove, a bit of bit. He's a hot swing traveling man now. See that man with a saxophone? Saxophone in his hand. Everybody knows he's a real fan. Hot swing traveling man. Jack Dennis is his personal friend. Cheats at poker and always win. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name. Gives him a smile, falls for his game. He's a love maker. He's a heart swing traveling man. He's a heart swing. Man. Hard bop, bebop, confirmation, red top, hard swing, traveling man. East Coast, old school, anything but jazz, do hard swing, traveling man. England, Cuba, and Japan, played his horn in every land. Heartbreaker. Got a lover everywhere to make him welcome when he's there. Love maker. He's a hard swing, hard swing traveling man.
I dalje smo u Beogradu projekcijom filmova u potrazi za Sugarmanom. U srijedu je u Beogradskom centru Sava počelo 9. izdanje festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Taj festival završava se večeras, a publika je mogla da vidi neka od najboljih dokumentarnih ostvarenja iz prošle godine, koja su na evropskim festivalima nagrađena značajnim priznanjima. Dušan Komarčević.
Sedam veličanstvenih donosi dokumentarce širokog spektra tema, od filma Kimua Koskele Soundbreaker, koji govori o ekscentričnom finskom harmonikašu i njegovoj nekonvencionalnoj muzici. Ovogodišnji festival počeo ostvarenjem u potrazi za Sugarmanom Malika Bendjelula, o malo poznatom muzičaru koji je sa samo dve objavljene ploče u Južnoafričkoj Republici inspirisao hiljade ljudi na borbu protiv apartheida.
If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rugby used to be in the top 5.
He's my most memorable artist.
Bob Dylan was mild to this guy.
He was this wandering spirit around the city.
When he opened up and sang, he went, whoa, this guy's got it.
Uz to i sva ostala ostvarenja su sam krem dokumentarnog filma, objašnjava direktor festivala Zoran Popović.
Dolaze nam zaista izuzetno aktuelna ostvarenja. Dakle, filmovi koji su u ovom trenutku žiži interesovanja dokumentarističke scene u Evropi i u svetu. Publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film, pre svega film koji ozbiljno i složeno tretira sve najznačajnije životne probleme i vrlo ozbiljno pristupa fenomenu svega onoga što je čovek u današnjem svetu.
Tu je i švedsko-danski film rediteljki Kristine Lindström i Maud Nikander o ikoni evropske politike Olofu Palmeu, te jedini regionalni predstavnik poslednja kola hitne u Sofiji Ilijana Meteva, nagrađena festivalu u Kanu i svedoči o svakodnevici u kojoj živi i radi troje radnika službe hitne pomoći u bugarskoj prestonici. Festival će zatvoriti češki film Privatni svemir u režiji Helene Treštikove, jedne od najvažnijih evropskih rediteljki dokumentarnih filmova.
Nam kraj gde zlatne reva, a putnik ne tuši.
Na to dítě jsem začala myslet, až když jsem viděla, že venku hezky, tak jsem si říkala, že to je prima, že se narodil hezký den.
Reč je, ističe Zoran Popović, neštedeći reči hvale o jednom od najznačajnijih ostvarenja u istoriji dokumentarnog filma.
To je film koji prvi put u istoriji filma obuhvata život jednog čoveka od njegovog rođenja do 37. godine i film koji uspeva da pokaže ne samo život tog mladog čoveka, već i život jedne porodice, film koji nam govori o čitavoj jednoj epohi, pa čak i o smeni epoha koju smo i mi doživeli negde na prelomu iz 80-ih u 90-te. Verovatno najneobičniji film ili priča o osvajanju svemira koju biste ikada imali prilike da vidite.
Publika će ovom filmu imati priliku da porazgovara i sa autorkom koja je u Beograd stigla kao gošća festivala. Pored Helene Treštikove, Sedam veličanstvenih je kao i prethodnih godina u gostu i druge autore kojima će publika moći da postavlja pitanja nakon projekcija. Filmski festival Sedam veličanstvenih već skoro celu deceniju prati savremenu produkciju evropskog dokumentarnog filma koji je doživeo bum u posljednjih nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
kraju naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog Radija Slon.
Poznati britanski komičar Ricky Gervais započeo je sa snimanjem novog nastavka Muppets filma, a na prvim objavljenim fotografijama uživa u zagrljaju sa glavnim junacima Miss Piggyim i žabcem Kermitom. Snimanje filma The Muppets Again počelo je prošlog mjeseca u Londonu, a Gervais se otkrio da je istovremeno i uzbuđen i nervozan zbog ovog projekta, prenose britanski mediji. Srećom znam pjevati, ja sam neuspjela pop zvijezda, ali znam pjevati. Grozim se plesa, ovdje ću imati neke ozbiljne plesne tačke, našalio se komičar. Dodao je kako mu je učestvovanje u ovom filmu nadmašilo saradnju sa Robertom De Nirom. Ovo je apsolutna magija i veliki sam obožavatelj Muppeta, doslovno 35 godina, kaže Ricky. Film u kojem se uz Gervaisa pojavljuje Tina Fey i Ray Liotta u kina dolazi tek u martu 2014. godine. Prema najsvježijim informacijama, radnja nadolazećeg filma X-Men Days of Future Past odvijat će se 10 godina nakon radnje filma X-Men First Class. Film će režirati Bryan Singer, a fokusira se na tri člana ekipe X-Men koji putuju kroz vrijeme kako bi promijenili važan istorijski događaj koji bi mogao imati nevjerovatan utjecaj na ljude i mutante. Što se tiče glumačke ekipe iz originalne trilogije, Patrick Stewart, Ian McKellen i Hugh Jackman ponovo će tumačiti svoje uloge. Osim njih, u novom filmu će se pojaviti James McAvoy, Michael Fassbender i Jennifer Lawrence, koji su glumili u filmu X-Men First Class. Singer je ulogu reditelja preuzeo nakon što je Matthew Vaughn odustao od projekta zbog pretrpanog rasporeda drugim angažmanima. Film se u kinima premijerno očekuje 18. jula 2014. godine. Glumačke zvijezde Tom Hardy i Naomi Rapace trenutno su u fazi pregovora oko uloga u nadolazećem filmu pod nazivom Child 44. Radi se konkretno o thrilleru koji bi trebao producirati Ridley Scott. Radnja je smještena u 50. godine, a prati sovjetskog policajca koji pokušava razriješiti niz dječjih ubistava. Scenarijem za film počeo se baviti Richard Price, koji će biti temeljen prema romanu Child 44 autora Toma Robesmitha, dok će se režije prihvatiti Daniel Espinoza. Upravo bi se Hardy trebao naći u ulozi spomenutog policajca, a Repes bi trebalo utjeloviti njegovu suprugu. Inače, dvoje glumaca trenutno rade na pripremi za dramu Animal Rescue, čije bi snimanje službeno trebalo početi u martu. Materijal nazvan Ready to Die čekao se od 2007. kada su Iggy and Stooges izdali svoj posljednji album The Weirdness. Datum izlaska još nije službeno objavljen, ali je Ed Chorney, koji upravo završio miksanje albuma, otkrio neke detalje. Na albumu će se tako naći pjesme I Got a Job But I Don't Pay i Gun. Zvukom podsjećaju na stare The Stoogse, a album je u San Francisco producirao gitarist benda James Williamson, koji se u bend vratio 2009. godine. Bubnjarske dionice odradio je Scott Ashton, brat preminulog člana benda Rona Ashtona, dok je na basu zasvirao Mike Watt.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to obavezno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Zorana Mijatovića i Marija Arnautović.
Expect to be that corny.